Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetde bilim alýan Türkmenistanyň raýatlary täze kynçylyklara duçar boldular. Azatlyk Radiosynyň Orsiýetdäki habarçysynyň aýtmagyna görä, häzirki wagtda hususan da Astrahan regionunda bilim alýan türkmen ýaşlary registrasiýa almakda kynçylyga uçrapdyr we bu ýagdaý hususy jaýlarda kreýne ýaşaýanlara degişli. Daşary ýurtly studentler bilen işleşýän halkara bölümi kreýne alynan jaýda ýaşaýanlar bilen öý eýetiniň arasynda baglaşylan şertnamany talap edýär. Üstesine okuw jaýynyň işgärleri öý eýerleriniň gelmegini hem talep edýärler dip adatlygyň habarçy saýdyar. Onuň söýlerine görä bu talap gysga wagtda edilmeli. Registrasiýa durmagy işini hatam kynlaşdyrýar. Orsiýetiň migrasion düzgünlerine görä daşary ýurt raýaty 7 iş günüň dowamında resmi hatawa durmaly. Jaýyny kreni berýän käbir öý eýeleri Türkmenistanly ýaşlaryň düşen çykkynsyz ýagdaýyndan peýdalanýarlar dip habarçymyz bellýär. Garandaşlarym jaý öňden bäri kreni alýardy we her aýda 250 dollar töleýärdi. Ol ýerde 6 adam ýaşaýar. Indi öý eýeti bizi jaýynda hatawa goýdurmak üçin goşmaça pul talap etdi. Biz pulumyzyň ýokdugyny aýdanymyzda ol bize galan pulumuzu hem gaydıp bermedi işe edip biz hem pulsuz hem de öysüz kaldık. Öz kızıllarımızı lambarda tavşırıp umumu yaşayış çağı geçmeye mecbur olduk deyip söhbetteşlerimizin biri öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Azatlık Radyosu'yla söhbetteş olan studentler okul cahalarının Türkmenistanlı studentlerin registrasiya edilmek için öngötürüyen talaplarını fuhtalandırmağının sebeplerini Türkmenistanlı yaşların köpüsünün umumu yaşayış çağlarda yaşama yanlığı bilen bağlaştırıyarlar. Studentler buna öz sebeplerinin bardığını belliyarlar. Umumy ýaşaýyş jaýlar boşdur. Mali kynçylyklar sebäpli studentler birleşip jaýy kreni alýarlar we her aýna töleýärler. Üstesine şu domuz studentleriň köpüsi işlemek üçin galdy. Käberler gije tagty käçenli işleýär. Umumy ýaşaýyş jaýlaryň gapylary bolsa 11-de ýapylýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň söýlerine görä okuyan universitetiniň umumy ýaşaýyş jaýyna ýarym ýyl üçin 10 000 rubl tölemeli. Üstesine ýaşlandyryş polisini satyn almaly. Onuň bahasy 5,5 000 rubl. Mundan hem daşary okuw üçin bir semestr edilmeli tölegin bahasy okuw jaýyna görä 40 000 we 55 000 rubl aralygynda. Tölek kynçylyklary sebäpli universitetimiz okuw tölegi üçin käbir ýeňillik berdi we bize başda 10 000 rubl tölemäge galanyny bolsa Türkmenistanyň bankynyň üstünden geçirmäge ruhsat berdi diýip söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. Azatlyk radiosynyň Orsiýetdäki habarçysy şül hususan da Astrahan regionuna okuwa baran Türkmenistanly ýaşlaryň sanynyň geçen ýylkasyndan hem has köpdügini habar berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanly ýaşlaryň bu regionda habar berilýän kynçylyklary barada Orsiýetiň we Türkmenistanyň Türkmenistanyň resmiýetlerinden häzirlikçe kommentariýa we düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun daşynda bilim alýan raýatlarynyň sany barada statistika maglumatlaryny çap etmeýär. Ýurt resmiýetleri we milli habar beriş serişdeleri Türkmenistanly studentleriň ýurdun daşynda duçar bolýan kynçylyklaryny hem agdamýarlar. Garaşsyz habar beriş serişdeleriniň bir näçe ýurdun resmi statistikasyna talgylanyp berýän sanlaryna görä, Orsiýet Türkmenistanly ýaşlaryň bilim almak üçin iň köp barýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Gündogur.org saýtynyň maglumatyna görä 2017-2018 okuw ýylynda bu ýerde 15 000 Türkmenistanly bilim alypdyr. Şeýlede Türkmenistanly studentleriň bilim almak üçin iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda Türkiýe, Belarus we Ukraina agdalýar. Şol bırakda Türkmenistanyň orta mekteplerini ýylda tamamlaýandyryň sany 100 000 çemeti, ýurdun ýokary okuw jaýlarynda gözüňde tutulýan orunlaryň sany bolsa 8 000-den täheläşýär. Geçen okuw ýylynyň dowamında Türkmenistanyň daşynda bilim alýan Türkmenistanly studentleriň iň köp ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklarynyň arasynda bank kartlarynyň petiklenmegi, Türkmenistandan döwlet bankynyň üstü bilen iýberilen töleglerin wagtynda geçmezligi, munyň netijesi Türkmenistanly Türkmenistanlı yaşların okudan çıkarılmağı ibarada iyidigderli xabar verildi. İdiyani tölöksüzlük sebeple okudan çıkarılıp Türkmenistan'a dolanıp varan yaşların milli banklardan öz pulunu izina alıp bilmeyen kösönyenliği məlum boldi.